RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 28 September 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Hari Kereta Api Nasional. Sebelum kami berpisah dari ruang saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan setiap Senin, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 28 September 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Komisi 1 dan BIN bahas keamanan nasional. Yusuf Kala janjikan tak ada lagi hutan alam yang jadi hutan industri. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya mengatakan Senin ini Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Badan Intelijen Nasional BIN membahas berbagai isu aktual mengenai intelijen, khususnya tugas pokok dan fungsi intelijen. Seperti yang dikutip dari Antara, salah satu isu yang dibahas dalam rapat kerja tersebut adalah mengenai situasi terkini di Papua, Aceh, dan beberapa tempat lain. Tantowi Yahya di Gedung Parlemen Jakarta Senin mengatakan, selain itu, Komisi 1 DPR ingin mendalami beberapa permasalahan yang dalam rapat kerja pada Kamis 10 September lalu belum tuntas. Ia mengatakan, Komisi 1 terus mendalami besarnya ancaman terkait keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya maraknya aksi radikalisme. Menurut dia, Badan Intelijen Nasional BIN merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan dini terhadap aksi yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Komisi 1 DPR mendukung peningkatan anggaran BIN, namun harus sesuai dengan APBN dan kemampuan ekonomi saat ini. Menurut Tantowi Yahya, ekonomi Indonesia saat ini sedang melemah sehingga terjadi penyesuaian anggaran. Wakil Presiden Yusuf Kala ketika bertemu dengan 10 wakil organisasi masyarakat sipil di New York, Amerika Serikat di sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Senin waktu Indonesia Barat berjanji memperbaiki tata kelola lahan di Indonesia. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, seperti yang dikutip dari Kompas, tidak ada lagi lahan baru untuk meningkatkan produksi dan tidak boleh ada lagi upaya eksploitasi terhadap kawasan gambut. Ia menegaskan, kebijakan tersebut sangat penting karena dampak aktivitas industri terhadap kerusakan hutan saat ini memprihatinkan. Pemerintah sudah menyiapkan suatu paket kebijakan perbaikan tata kelola lahan. Bahkan, Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku telah menyampaikan rencana paket kebijakan tata kelola lahan itu kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin. Pada komunikasi dengan Kadin itu, Wakil Presiden mendorong pengusaha mengedepankan intensifikasi lahan, bukan sebaliknya. Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyadari kemarahan negara tetangga atas asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Namun, Teten Mas Duki meminta Singapura memahami kondisi itu. Terlebih lagi, Singapura dianggap memperoleh keuntungan selama ini dari usaha perkebunan di Indonesia. Seperti yang dikutip dari Kompas, Teten Mas Duki di Istana Kepresidenan Jakarta Senin menjelaskan, Singapura juga selama ini menikmati oksigen yang dihasilkan hutan-hutan Indonesia selama 9 bulan sebelum kebakaran terjadi. Selain itu, banyak industri kebun dan tambang yang menyimpan hasil ekspornya di Singapura. Teten Mas Duki menegaskan, saat ini pemerintah berusaha keras untuk melakukan pemadaman. Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar pencabutan izin segera dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang diketahui melakukan pembakaran. Menteri Perdagangan Thomas Lembong meluncurkan Wadah Informasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Asian Economic Community Center di Jakarta Senin. Dalam sambutannya, Menteri Thomas Lembong, seperti yang dikutip dari Kompas, mengajak semua pejabat pemerintah untuk lebih serius menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Pada 1 Januari 2016 nanti, tantangan itu akan resmi diberlakukan. Bagi Menteri Perdagangan Indonesia, informasi yang masif terkait masyarakat ekonomi ASEAN kepada masyarakat begitu penting. Menurut dia, peran media pun sangat vital bagi distribusi informasi tersebut. Oleh karena itulah, Pusat Informasi Masyarakat Ekonomi ASEAN diluncurkan sebagai wadah informasi bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Bahrum Khairi, mengungkapkan pusat informasi ini akan memberikan konsultasi perdagangan dan jasa, edukasi publik tentang perkembangan dan peluang masyarakat ekonomi ASEAN, serta pelayanan advokasi bagi para pelaku usaha. Secara khusus, Pusat Informasi Masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan memberikan coaching clinics kepada para pelaku usaha terkait ekspor produk unggulan dan potensial. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob menilai, apabila benar informasi yang menyebutkan bahwa askar mengarahkan jamaah Indonesia berbelok kiri ke jalan 223 sehingga mereka harus melintasi jalan 204 ketika hendak menuju Jamarat adalah persoalan teknis. Karena apabila tidak ada kepadatan di jalan 204, tidak akan terjadi tragedi Mina. Jalan 204 merupakan lokasi terjadinya insiden jamaah berdesak-desakan pada Kamis pagi lalu yang telah menewaskan 769 orang jamaah dari berbagai negara, termasuk jamaah asal Indonesia. Ali Mustafa Yaakob kepada Radio Republik Indonesia Senin mengatakan penyebab dari tragedi Mina diantaranya adalah padatnya jamaah dan ketidaksiplinan sejumlah jamaah. Menurut dia, di sini perlu ada tindakan yang sifatnya radikal. Namun secara umum, berdasarkan pengakuan dari Mufti Besar Arab Saudi Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh menyebutkan bahwa jamaah haji Indonesia dibandingkan dari negara lain adalah paling tertib, taat, dan tidak membuat kegaduhan. Ketua Rabita Haji Indonesia atau Ikatan Haji Indonesia Ade Marpudin mengatakan, perlu dilakukan pertemuan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk membicarakan insiden Mina, untuk mencegah insiden Mina terulang di masa yang akan datang. Ade Marpudin, seperti yang dikutip dari Republika di Jakarta Senin, mengharapkan Kementerian Agama dari setiap negara anggota OKI mampu memberikan pemahaman kepada jemaahnya kalau ibadah haji bukan hanya simbolik, namun harus lebih kepada substansinya. Menurut dia, sebenarnya dari sisi fasilitas sudah diatur untuk mencegah terjadinya tabrakan antar jamaah di Mina. Namun sayangnya, pemahaman manasik hajinya masih lemah. Pelemahan terhadap tata tertib saat berhaji juga masih lemah. Ia menegaskan, hal ini harus menjadi catatan bagi setiap negara. Saudara, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Kairo terus meningkatkan koleksi buku-bukunya demi memenuhi kebutuhan buku mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Borjas Jaman dari Kairo.
Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Kairo, disingkat PMIK, terus berupaya untuk memperkaya koleksi buku-buku yang menunjang studi para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Perpustakaan Indonesia di Kairo, Badar Aliuddin, kepada RRI di Kairo. Badar menjelaskan, untuk menunjang studi mahasiswa Indonesia di Kairo, pengurus PMIK mengoleksi buku-buku dengan cara membuka hibah buku, membuka infak buku bagi mahasiswa. Selain itu, jelas Badar, koleksi buku-buku untuk PMIK dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan kedutaan besar Indonesia di Kairo.
Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita berupaya untuk terus melengkapi buku-buku yang memang menunjang studi teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Untuk pengadaan buku-buku, kita membuka hibah buku, membuka infak buku dari siapapun yang ingin menyimpan karyanya, khususnya teman-teman mahasiswa dari mereka. Ada juga kita kerjasama dengan beberapa lembaga sosial masyarakat di sini. Ada juga kerjasama dengan KBRI.
Badar menjelaskan, PMIK yang mulai dibuka pada tahun 1992 sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Indonesia di Kairo karena Perpustakaan Nasional Mesir, Perpustakaan Al-Azhar, dan beberapa perpustakaan lain di Kairo, Mesir, koleksi buku-bukunya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Menurutnya, jumlah buku yang ada di PMIK sampai saat ini kurang lebih 9.833 judul buku, sekitar 5.700-an berjudul bahasa Indonesia, dan sekitar 3.500 buku dalam bahasa Arab. Borges Caman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Menanti Investasi Pengusaha Tionghoa. World China's Entrepreneurs Convention atau Konvensi Dunia Pengusaha Tionghoa ke-13 digelar di Nusa Dua, Bali, mulai tanggal 25 sampai 28 September 2015. Kurang lebih 3.000 pengusaha Tionghoa dari berbagai belahan dunia ikut serta dalam konvensi 2 tahunan itu. Tema yang diusung adalah Uniting Chinese Entrepreneur, Accomplish Mutual Success in Indonesia, atau menyatukan pengusaha Tionghoa mencapai sukses bersama di Indonesia. Konvensi yang digelar sejak 2001 itu baru pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Tentunya bukan tanpa alasan, kali ini mereka memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi yang menekankan pentingnya kewirausahaan itu. Kalangan pengusaha Tionghoa menilai Indonesia memiliki potensi menjadi lokasi investasi untuk jangka waktu panjang. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Konferensi Kiki Barki yang juga merupakan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia, sebagai negara gugusan pulau yang besar, Indonesia memiliki potensi yang masih perlu dimanfaatkan. Di antaranya di bidang pertambangan seperti batu bara dan juga properti. Menurutnya saat ini merupakan momentum emas untuk berinvestasi di Indonesia. Peluang investasi bukan hanya tersebar di Pulau Jawa, tetapi juga di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Indonesia tentunya memiliki daya tarik tersendiri untuk investasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan pada pembukaan pertemuan itu, bahwa Indonesia sangat aman untuk investasi karena adanya stabilitas politik dan keamanan. Alasan lain yang bisa meyakinkan pengusaha Tionghoa untuk berinvestasi di Indonesia disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan, di tengah perlemahan ekonomi global dan ketidakpastian pasar, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur Indonesia telah tumbuh dengan pesat. Selain itu, undang-undang dan regulasi menyangkut investasi pun telah dibuat sedemikian rupa untuk menarik investor asing. Indonesia memang memerlukan banyak investor dan modal untuk mengembangkan segala sektor. Pertemuan para pengusaha Tionghoa seluruh dunia ini tentunya bisa menjadi ajang untuk menghubungkan pengusaha lokal Indonesia dengan pengusaha Tionghoa di seluruh dunia. Para pengusaha Tionghoa Indonesia melalui Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia diharapkan bisa menjadi perantara yang menghubungkan pengusaha lokal dengan investor Tionghoa dari berbagai belahan dunia untuk mengembangkan segala potensi Indonesia sehingga keinginan untuk sukses bersama bisa tercapai. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Baiklah saudara, kami awali hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 September 1928. Alexander Fleming menemukan penisilin. Saudara, Sir Alexander Fleming atau yang lahir di Lochfitz, Ayrshire, Skotlandia, 6 Agustus 1881, meninggal di London, Inggris 11 Maret 1955 pada umur 73 tahun. Adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenisnya antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum pada 28 September 1928. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Einstein dan Howard Florey, Baron Florey menerima hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran pada 1945. Ia meninggal akibat serangan jantung dalam usia 73 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Katedral St. Paul, London. Beralih ke 28 September 1945, ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api AMKA mengambil alih kekuasaan perkereta apian dari Jepang pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkereta apian berada di tangan bangsa Indonesia, sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkereta apian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Perkereta apian Indonesia memang beberapa kali berganti nama dan kini menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat KAI atau PT KAI. PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Pada tanggal 14 Agustus 2008, PT Kereta Api Indonesia melakukan pemisahan divisi Jabodetabek menjadi PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ untuk mengelola kereta api penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. Selama tahun 2008, jumlah penumpang melebihi 197 juta. Pemberlakuan Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007 secara hukum mengakhiri monopoli PT Kereta Api Indonesia dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Pada tanggal 28 September 2011, bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-66, KAI meluncurkan logo baru. Pada 29 Oktober 2014, PT KAI ini dipimpin oleh Edi Sukmoro
yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Aset Non-Produksi Railways di PT KAI, menggantikan Direktur sebelumnya, Ignatius Jonan. Kami akhiri pada tanggal 28 September 1999, terjadi tragedi Lampung. Tragedi Lampung terjadi pada 28 September 1999. Pada kejadian itu, dua orang mahasiswa Universitas Lampung tewas tertembak saat demonstrasi menolak rencana Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya di Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Tragedi Lampung berawal ketika mahasiswa dari Universitas Lampung berjalan menuju Universitas Bandar Lampung untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka melakukan aksi menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB serta unjuk rasa solidaritas bagi rekan mereka yang meninggal di Semanggi, Jakarta 4 hari sebelumnya. Setelah bergabung, mereka melakukan unjuk rasa dan berjalan menuju Makorem 043 Garuda Hitam. Akan tetapi, ketika melewati markas Koramil Kedaton dekat Universitas Bandar Lampung, mahasiswa dengan segera menurunkan bendera menjadi setengah tiang demi penghormatan bagi mahasiswa yang beberapa hari lalu telah tewas tertembak. Setelah itu, keadaan menjadi tidak terkendali karena Komandan Koramil menolak kehendak mahasiswa untuk menandatangani penolakan diberlakukannya Undang-Undang PKB. Dan terjadi saling lempar batu serta tembakan. Mahasiswa terpencar dan menyelamatkan diri ke dalam Universitas Bandar Lampung. Sesaat setelah itulah, diketahui bahwa butiran peluru telah mengambil nyawa Muhammad Yusuf Rizal. Beberapa hari kemudian, Saidatul Fitriah, mahasiswa Universitas Lampung yang juga menjadi korban kekerasan aparat, akhirnya meninggal dunia. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada hari Minggu 27 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingati Hari Pariwisata Sedunia. Peringatan ini diinisiasi berdasarkan kepentingan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran dunia terhadap aspek pariwisata, terutama pada nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Hal ini dirasa penting terutama di tengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil seperti sekarang ini. Tema peringatan Hari Pariwisata Sedunia tahun 2015 ini adalah 1 miliar turis dari 1 miliar kesempatan. Berdasarkan tema utama itu, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya agar dunia pariwisata di dalam negeri terus berkembang, guna menciptakan lapangan kerja bagi banyak masyarakat lokal yang tinggal di daerah tujuan wisata tersebut. Deputi Direktur Pemasaran Internasional Kementerian Pariwisata RI Taufik Nur Hidayat saat melakukan dialog dengan RRI World Service Voice of Indonesia pada hari Sabtu 26 September di Jakarta mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya pembenahan untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia.
Seperti kita ketahui bahwa pariwisata Indonesia ini dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan dan hasilnya sudah terlihat dari kedatangan wisatawan mancanegara maupun pergerakan perjalanan wisatawan nusantara itu sendiri. Ini bertanda sebagai suatu yang baik yang harus terus kita tingkatkan, kemudian harus kita kembangkan terus. Jadi ke depan supaya orang-orang Indonesia itu jangan lagi ada yang melakukan perjalanan yang keluar gitu. Dalam artian kita perbaiki terus infrastruktur, kita tambah terus destinasi-destinasi yang baik-baik sehingga manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri di wilayah lokalan pariwisata itu sendiri.
Lebih lanjut, Taufik Nur Hidayat mengatakan, manfaat langsung dari aktivitas pariwisata akan dirasakan oleh masyarakat setempat karena banyaknya faktor berhubungan dengan pariwisata, mulai dari kebutuhan makanan, souvenir, transportasi, dan lain-lain. Menurut Taufik Nur Hidayat, aktivitas pariwisata saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder atau kedua, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Karena semua masyarakat saat ini membutuhkan aktivitas pariwisata seperti pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan atau berwisata alam lainnya. Saat ini pemerintah Indonesia tidak hanya mempromosikan pariwisata di dalam negeri, tetapi telah mengikuti berbagai pameran pariwisata internasional di berbagai kawasan, terutama di kawasan Asia Pasifik, seperti di Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan India. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia saat memberikan keterangan kepada RRI World Service baru-baru ini di Jakarta mengatakan bahwa di tengah lesunya perekonomian Indonesia, bisnis pariwisata memiliki prospek lebih bagus dibandingkan dengan bisnis lain. Menurut Haryadi Sukamdhani, potensi pariwisata di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Karena pada tahun 2014 baru tercatat sebesar 9,4 juta wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Thailand dan Malaysia yang mencapai jumlah lebih dari 24 dan 26 juta wisatawan. Haryadi Sukamdhani menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang diberikan kepada 75 negara merupakan modal baik untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Untuk menambah daya tarik pariwisata, Haryadi menjelaskan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia bekerja sama dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan membuat paket pariwisata bagi wisatawan mancanegara pada bulan Januari hingga Maret 2016 mendatang. Haryadi Sukamdhani sangat optimis target pemerintah dalam mewujudkan target 20 juta wisatawan pada 2019 dapat tercapai karena pemerintah saat ini sangat serius dan gencar dalam mempromosikan potensi pariwisata Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kalla ketika bertemu dengan 10 wakil organisasi masyarakat sipil di New York, Amerika Serikat, di sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Senin waktu Indonesia Barat, berjanji memperbaiki tata kelola lahan di Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyadari, kemarahan negara tetangga atas asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Namun, Teten Mas Duki meminta Singapura memahami kondisi itu. Menteri Perdagangan Thomas Lembong meluncurkan Wadah Informasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Center di Jakarta Senin. Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob menilai apabila benar informasi yang menyebutkan bahwa askar mengarahkan jamaah Indonesia berbelok kiri ke jalan 223 sehingga mereka harus melintasi jalan 204 ketika hendak menuju Jamarat adalah persoalan teknis. Ketua Rabita Haji Indonesia atau Ikatan Haji Indonesia, Ade Marpudin mengatakan perlu dilakukan pertemuan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk membicarakan insiden mina, untuk mencegah insiden mina terulang di masa yang akan datang. Perpustakaan Mahasiswa Indonesia di Kairo terus meningkatkan koleksi buku-bukunya demi memenuhi kebutuhan buku mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Lingga merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini memiliki 531 buah pulau besar dan kecil, 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Beberapa pulau merupakan destinasi wisata, salah satunya adalah Pulau Mepar. Memang tak lengkap rasanya jika berwisata ke Lingga, tapi belum mengunjungi Pulau Mepar. Pulau ini cantik dan juga kaya akan sejarah. Penduduknya yang ramah dan sangat menjaga tradisi adalah bonus tambahan yang akan Anda lihat jika berwisata ke sini. Dan jangan lupa untuk mencicipi makanan khasnya serta bawa pulang aneka ragam kerajinan tangan asli Pulau Mepar sebagai buah tangan. Saudara pendengar, secara administratif, Pulau Mepar merupakan bagian dari Kecamatan Lingga. Luasnya sekitar 5.000 meter persegi. Untuk menuju Pulau Mepar sangatlah mudah, karena jarak pulau ini sekitar 1 mil dari Pelabuhan Tanjung Puton di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Meski secara administratif berada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Mepar secara geografis lebih dekat dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dari Pelabuhan Tanjung Puton hanya butuh waktu kurang dari 7 menit menuju Pulau Mepar. Pompong-pompong atau perahu sederhana yang terbuat dari kayu berjajar rapi di sisi dermaga Pelabuhan Tanjung Puton. Pompong-pompong ini setiap saat dapat mengantarkan Anda ke Pulau Mepar. Tarif untuk sekali menyeberang sangat murah, hanya Rp5.000. Anda juga bisa menyewa pompong-pompong ini untuk mengelilingi Pulau Mepar. Jika ingin menginap di pulau ini, Anda dapat tinggal di rumah warga karena belum tersedia penginapan di Pulau Mepar. Di bibir pantai Pulau Mepar terdapat rumah-rumah kayu khas nelayan. Sebuah dermaga beton berdiri gagah, berhias kapal-kapal kayu berukuran cukup besar. Suasana khas perkampungan nelayan makin terasa setelah Anda melewati gerbang masuk ke pulau. Tak jauh dari sana, jika Anda berjalan ke arah sisi belakang, Anda akan merasakan atmosfer yang berbeda. Dari titik inilah, petualangan menapaki sejarah Pulau Mepar dimulai. Persis di belakang salah satu rumah warga yang posisinya berbatasan antara perumahan warga dengan kaki bukit, terdapat kompleks pemakaman Temenggung Jamaluddin dan Datuk Kaya Montel. Dua pembesar semasa pemerintahan Kerajaan Lingga itu dimakamkan di sini. Setelah berziarah di pemakaman ini, teruskan perjalanan wisata sejarah Anda ke arah bukit. Di puncaknya, Anda akan menemukan lokasi bekas benteng yang disebut Benteng Segitiga dan Benteng Bentuk L. Di lokasi Benteng Segi Empat, terhampar 7 meriam yang teronggok di bantalan semen. Saudara pendengar, setelah puas berwisata sejarah, Sempatkanlah melihat kerajinan anyaman pandan yang dibuat oleh ibu-ibu setempat dan Anda pun bisa membelinya. Hanya dengan Rp9.000 Anda sudah bisa membeli sebuah tudung saji. Untuk tikar, harganya bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung ukurannya. Dan jangan lupa juga membeli hasil olahan makanan daerah setempat seperti kerupuk ikan dan ikan tamban salai. Kerupuk ikannya sangat enak, rasa ikannya begitu terasa. Sedangkan ikan tamban salai juga merupakan cemilan lezat. Untuk menikmatinya cukup unik. Anda harus mengupas kulit ikan terlebih dahulu, kemudian dicocolkan ke sambal limau. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Mepar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Yuli Sparman, dalam acara Warna-warni. Hari Kereta Api emang ada. Kapan? Ada juga hari kemerdekaan, sumpah pemuda, dan lain-lain. Demikian jawaban kebanyakan masyarakat Indonesia ketika ditanya tentang hari kereta api. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu jika tanggal 28 September adalah hari kereta api Indonesia. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia pernah menggunakan moda transportasi yang satu ini. Oleh karena itu, Warna-warni kali ini mengambil topik tentang Hari Kereta Api Nasional. Saudara, industri kereta api di tanah air mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sejak zaman penjajahan Belanda, diawali dengan pembangunan jalur kereta api pada 17 Juni 1864 di desa Kamijen, Semarang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Rudolf Arne Jan Wildschut van de Bele. Pembangunan tersebut diprakarsai langsung oleh Nam Luzu Vennootschap Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij NV NISM yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Borders. Jalur kereta api ini mempunyai panjang 26 km dari desa Kamijen menuju desa Tanggung yang dibuka pada tanggal 10 Agustus 1864. Pada 10 Januari 1870, jalur ini menjadi 110 km dan mampu menghubungkan Semarang-Surakarta. Keberhasilan pembangunan jalur kereta api tersebut memicu pembangunan jalur kereta api di berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan sampai Sulawesi. Tak ketinggalan Kalimantan, Bali serta Lombok juga ikut dibangun jalur kereta api walaupun tidak sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa. Sejarah Hari Kereta Api Nasional terjadi pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Karyawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api, AMKA, mengambil alih kekuasaan kereta api dari pihak Jepang. Peristiwa itu berlangsung pada tanggal 28 September 1945. Peristiwa inilah yang menjadi landasan sebagai Hari Kereta Api Nasional. Kemudian dibentuklah Jabatan Kereta Api Republik Indonesia DKARI dan sekarang menjadi PT KAI. Saudara, demikianlah sejarah singkat Hari Kereta Api Indonesia. Semoga sistem perkeretaapian di Indonesia terus ditingkatkan sehingga kereta api menjadi moda transportasi massal yang nyaman, aman dengan harga yang terjangkau. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Kereta Api Nasional. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh penyanyi keroncong wanita Indonesia, Ipuk. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Melati Pesanku.
Melati putih ku tak.
Saudara, lagu Melati Pesanku mengandung pesan penghormatan kepada pahlawan. Walaupun hatinya sangat mencintai, namun dia merelakan sang kekasih pergi berjuang dan memberikan karya terbaik seperti bunga melati yang putih warnanya. Lagu ini diciptakan oleh Sutejo. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, lagu keroncong mendapatkan tempat yang cukup istimewa di hati masyarakat Indonesia. Pada masa itu, selain tema cinta, lagu bertema kepahlawanan dan nasionalisme banyak diciptakan oleh para seniman musik. Walaupun demikian, pesan yang disampaikan seakan tidak lekang oleh perjalanan waktu. Suara Ibu Nan Merdu menjadikan lagu ini seakan membawa kita kembali ke masa perjuangan para pahlawan dahulu. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berikut ini berjudul Tanah Airku. Saudara, cerita tentang keindahan tanah air adalah tema yang cukup sering diangkat dalam lagu ataupun karya seni lainnya. Lagu dengan tema seperti ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air. Selain itu juga dapat menjadi pengobat rindu bagi mereka yang tinggal jauh di negeri orang. Lagu Tanah Airku merupakan ciptaan Kelly Puspito, yang merupakan salah seorang musikus Indonesia yang juga merupakan tenaga pengajar pada Universitas Semarang, Jawa Tengah. Lagu Tanah Airku merupakan lagu keroncong karyanya yang paling terkenal. Kelly termasuk salah seorang musikus yang memberi kontribusi dalam perkembangan musik keroncong di Indonesia. Karya-karyanya cukup banyak yang diikutsertakan dalam lomba bintang radio dan televisi BRTV. Lagu ini dibawakan dengan baik oleh Ipuk. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Ipuk berjudul Suara Baru dan Mirah Delima. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.